Rádio Praha, zprávy.
Vláda chce mít nadzvukové stíhačky i poté, kdy skončí pronájem Gripenu. Ministr práce Drábek tvrdí, že se všechny sociální dávky podařilo vyplatit včas. Komise zrušila akreditaci plzeňským právům a fakulta nejspíš skončí. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Česká republika se nevzdá nadzvukového letectva ani po roce 2015, kdy končí nynější pronájem švédských stíhaček JAS-39 Gripen. Rozhodla o tom vláda. Omezení trestněprávní imunity zákonodárců a ústavních soudců míří ve sněmovně k závěrečnému hlasování. Návrh, který imunitu omezuje jen na dobu výkonu mandátu, prošel druhým čtením bez velkých diskusí. Bezproblémové přijetí návrhu je podle poslanců dáno i tím, že nezahrnuje omezení přestupkové imunity. Ministr práce Jaromír Drábek potrestá kvůli problémům s vyplácením sociálních dávek některé manažery svého úřadu i Centrálního úřadu práce. Nový systém, který zavedla sociální reforma, je terčem kritiky odborů i opozice. Ministr Drábek však odmítl, že by systém kolaboval. Všechny dávky se podle něj povedlo vyplatit včas.
Za leden byly vyplaceny všechny dávky, na které vznikl nárok, tedy bylo vyplaceno 100% dávek. Samozřejmě, že při rozběhu takového složitého systému, jako je systém nepojistných sociálních dávek, který obsluhuje 8,5 tisíce zaměstnanců úřadu práce a který vyplácí 1,5 milionu dávek měsíčně, se vždy objeví a zákonitě se musí objevit řada chyb a nedostatků.
Ministerstvo podle Drábka chyby nyní analyzuje a dál bude postupovat podle toho, k jakým dospěje výsledkům. O potrestání manažerů rozhodne do týdne. Plzeňská práva zřejmě končí. Komise fakultě neprodloužila akreditaci. Odůvodňuje to tím, že na škole nedošlo ke zlepšení. Pětiletý magisterský program má akreditaci jen do konce tohoto akademického roku. Komisaři dali škole čas do konce října, aby studenti mohli být převedeni na jiné fakulty. Ministr spravedlnosti a bývalý děkan Plzeňské právnické fakulty Jiří Pospíšil řekl, že rozhodnutí komise očekával. Dodal, že současnými poměry na škole je zklamán.
Následné vedení fakulty školu postupně destruovalo a musím říct, že jsem takovýto výsledek předpokládal. Ve chvíli, kdy ze školy odešlo v posledním roce přes 30 kvalitních učitelů v čele s profesorem Eliášem, tak jsem byl přesvědčen, že tyto odchody fakultu jako takovou ohrožují. Tedy vnímám to jako realistické rozhodnutí, byť mě samozřejmě nijak netěší.
Konečné slovo bude mít ministerstvo školství, to ale v případě rozhodování o akreditacích nemůže jít proti stanovisku komise. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Brněnští studenti vyšli do ulic na protest proti plánovaným reformám vysokého školství. Byla jich podle odhadu více než tisícovka. Studenti chtěli dát jednoznačně najevo svůj nesouhlas s navrhovanou podobou zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Lékaři našli v příbramském babyboxu novorozenou holčičku. Jde o 65. dítě odložený do babyboxu v zemi, sdělil to předseda občanského sdružení Babybox pro odložené děti Ludvík Hess. V Příbrami je to už druhý letošní případ. Novorozenou holčičku tam našli také v lednu. Slavný překážkový dostih Velká Pardubická letos zřejmě poruší mnohaletou tradici a poběží se už v sobotu. Důvodem je kolize termínu s plochodrážní Zlatou přilbou, která se pojede v Pardubicích ve druhou říjnovou neděli. Primátorka města Štěpánka Fraňková proto navrhuje dostihový program pozměnit.
Kdo zná Pardubice, tak bohužel zrovna ty areály jsou ještě ke všemu naproti sobě a ta dostupnost dopravní je v Pardubicích špatná, řeknu v normální dny a natož v takové vyhrocenou neděli, kdyby proběhly oba dva tyto podniky současně. Proto takovou možností bych viděla, kdyby Velká Pardubická se zcela nezvykle běžela v sobotu.
A jaké nás čeká počasí? Bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty minus 10 až minus 6 stupňů, na horách kolem minus 14 stupňů Celsia.
Pokračujeme u vysílání, u kterého vás teď vítá Jan Charvát. Připravili jsme opět zajímavý program. Armáda se bude snažit o prodloužení afghánské mise a nabere i nové síly. Čeští vědci opět zaznamenali úspěch, pomáhají zjistit obsah škodlivých látek v tělech zvířat po ropných haváriích. Věnovat se budeme i muzeu v Karlových Varech, to získalo unikátní rodokmen rodiny Matony. Potom nás už čeká přehled tisku a v kulturní rubrice si dnes připomeneme pražská bydliště Antonína Dvořáka. Přeji příjemný poslech. Česká armáda se snaží jít s dobou a vyřešit letité problémy. Chce řešit třeba armádní nákupy, strukturu velení i nalákat nové kvalitní odborníky. Ministr obrany Alexandr Vondra také oznámil, že bude usilovat o další prodloužení afghánské mise. Čeští vojáci by v zemi v rámci mise ISAF měli zůstat až do konce roku 2014. Současný mandát přitom vyprší na konci letošního roku. Vondra hodlá prodloužení mandátu na jaře navrhnout vládě a později i parlamentu. Po zbytek své přítomnosti v Afghánistánu by se Češi měli soustředit na výcvik místních bezpečnostních jednotek. Ministr obrany k tomu řekl.
My předpokládáme, že budeme dál v ISAF působit po oba tyto roky, samozřejmě v nějaké snižující se a měnící se trajektorii. Jeden milník asi přijde zhruba za rok, kdy předpokládáme, že na tom zlomu 2012-2013 se promění působení těch provinčních rekonstrukčních týmů.
V současnosti působí v afgánském kontingentu 600 českých vojáků. Nejvíce z nich se podílí právě na ochraně civilních pracovníků provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Logar. O prodloužení působení chce Vondra jednat s vládou i s opozicí. I na domácím poli ale armáda bude dále posilovat, najme od letošního roku 800 nových vojáků. K tomu vzniknou samostatná rekrutační střediska Čechy a Morava, pokračuje náměstek pro personalistiku Michael Hrbata.
První várka 180 vojáků přisahala právě v pátek ve Vyškově. Čelíme zde ne zcela příznivému demografickému vývoji, ale konečně také čelíme zdravotnímu stavu a fyzické kondici mladé generace. Systém již nesmí být statický. My musíme vyhledávat nové potenciální vojáky aktivně a musíme oslovovat konkrétní cílové skupiny, které do armády potřebujeme.
Armádu také letos čeká změna struktury velení, které by nově mělo být rozdělené na dvě části, pozemní vojsko a letectvo. A právě letectvo je dalším aktuálním problémem české armády. Letos totiž končí pronájem švédských strojů JAS-39 Gripen. Pokračuje náměstek ministerstva obrany Jiří Šedivý.
Vládě navrhujeme schválit opatření, respektive jakési komplexní řešení k zachování kontinuity ochrany vzdušného prostoru ve všech částech toho systému. Ať už je to protivzdušná obrana a to, jak v té aktivní, tak té pasivní oblasti, systém velení a řízení a samozřejmě ostře sledovaný osud nebo budoucnost nadzvukového letectva.
Česko by mohlo letouny koupit, to ale ještě stále není jasné. Nepřímo to odmítl i premiér Petr Nečas. Mezi armádní nákupy ale určitě budou patřit kulomety, za které dá obrana zhruba 40 až 50 milionů korun. V ceně je i výbava zbraní, například přístroje pro noční vidění nebo laserové zaměřovače. Cílem je v následujících letech vybavit armádu až 320 novými kulomety. Zbraně chce Česko koupit společně s Polskem. Další miliony letos ministerstvo obrany utratí za náhradní díly a munici pro stávající zbraně. Sporné armádní zakázky také poškozují pověst české armády. Jak nedávno řekl šéf sociální demokracie Bohuslav Sobotka, opozice chce všechny velké zakázky zastavit. Například španělské letouny CASA nemohou kvůli technickým problémům do vzduchu a neplní tak své povinnosti v zahraničních misích. Podle Sobotky by se velké armádní zakázky měly obnovit až po nastavení nových pravidel nákupů a výměně zodpovědných lidí.
To je konec konců jeden z důvodů, proč my jsme jako sociální demokraté velmi rezervovaní k tomu, aby česká armáda dále působila v Afghánistánu. Řada těchto velkých vojenských dodávek byla v minulosti odůvodňována tím, že je potřebujeme právě kvůli Afghánistánu, a pokud by se podařilo naše jednotky velmi rychle z Afghánistánu stáhnout, tak by to vedlo také k tomu, že by se nemusela objednávat tak velké množství drahé vojenské techniky.
Česká věda uspěla na mezinárodním poli. Tým doktorandů z Vysoké školy chemicko-technologické vymyslel rychlou metodu, jak zjistit, jestli v tělech mořských živočichů a ryb zůstávají toxické látky po havárii ropy v Mexickém zálivu. Jde o světově unikátní metodu. Umožní totiž zjistit tyto látky podstatně rychleji než dříve. Zdeňka Kuchyňová mluvila se členkou týmu Lucií Drábovou.
Metoda byla vyvinuta v rámci jednoho velkého mezinárodního projektu, který se nazývá Confidence, a její vývoj trval tak řekněme rok. Je vlastně založená na úplně jednoduchém vytřepání těch látek do rozpouštědla organického.
Aby si to laik dokázal představit, takže přijdu k mořskému živočichovi a teď s ním dělám co?
Tak mně se na stůl dostanou třeba zmražené krevetky. Já ty zmražené krevetky oloupu, aby z nich měla maso, které se rozemele. Z ní se odebere část, která se dá do plastové nádobky, přidá se k ní rozpouštědlo a po danou dobu se třepe s tu nádobkou, aby se vlastně ty látky, co jsou obsaženy v té krevetě, dostaly do toho rozpouštědla organického.
Jaký je rozdíl v metodě vaší a v metodě, která se používala dosud?
Ty původní metody byly třeba, že se 8 hodin vařila pod zpětným chladičem ta krevetka v nějaké patroně, takže ta extrakce byla opravdu dlouhá. Zatímco to třepání je třeba 1 minutu do toho rozpouštědla.
A už jste svoji metodu aplikovali někde?
Bohužel k nám se kontaminované vzorky třeba z toho z Mexického zálivu, na základě čehož ta metoda vlastně byla zaslána do té Ameriky, nedostali, ale už jsme tady měli některé jiné kontaminované vzorky.
Jak hodnotí zahraniční, ať už média nebo zahraniční věda objev?
Ta metoda je velice ceněná, protože my jsme dokázali zkrátit čas přípravy toho vzorku z několika, dalo by se říct, dní na řády hodin. To znamená, když dostanu já krevetku na stůl, až po to, co dostanu výsledek toho, co obsahuje, je to tak pro jeden ten vzorek 2-3 hodinky. Tahle ta metoda se zatím testuje na různých pracovištích v Americe a v Evropě, kde se testují její parametry, jestli opravdu funguje pro ty dané vlastně mušle nebo mořské plody a rybičky. Pokud teda projde tímhle tím testem, bude používána v mezinárodních laboratořích jako metoda pro stanovení těch polyaromátů v mořských plodech a rybách.
A Zdeňka Kuchyňová u mikrofonu ještě zůstává. Jak od ní uslyšíte, Muzeum Karlovy Vary získalo do svých sbírek unikátní rodokmen rodiny Mattoni, která pochází z Itálie a proslula především v souvislosti s vybudováním stáčírny minerálních vod v Kyselce. Rodokmen, který je obsažený v originále ve 3 svazcích knih vázaných v kůži, je uložen i v digitální podobě. Bude umístěn v muzejní knihovně.
Rod Mattoni působil na Karlovarsku 200 let. Zdatnými obchodníky a podnikateli byla většina členů rodu, ale nejúspěšnějším se stal Heinrich Mattoni. Ten působil v Kyselce, kterou povznesl díky minerální vodě, kterou expedoval do celého světa. Muzeum dostalo rodokmen od současného majitele minerálních vod Alessandra Pasquala, který ho koupil přes internet.
Pan Pasqual je jeden z členů toho rodokmenu a právě proto měli osobní zájem na tom, aby se ho koupil, ačkoliv ho sám zdaleka neměl šanci prostudovat, proto nám ho poskytnul, aby se leccos nového dozvěděl o své větvi.
Uvedla ředitelka muzea Lenka Zubačová.
Nechal ho odborně oskenovat a vlastně nám poskytl digitální formu na 13 CDčkách. Rodokmen vzniknul v roce 1905 až 1911, kdy vlastně na zakázku Heinricha Mattoniho ho zpracoval karlovarský archivář Karl Ludwig.
Archivář zpracoval celou genezi rodu za 6 let až do 14. století. Na závěr popsal pohřeb Heinricha Mattoniho a sepsal seznam dětí a vnuků. Rodokmen nabízí k bádání na 1500 stránek. Celý text je psán v němčině.
Bude přístupný v naší bratelské knihovně v Karlových Varech. Předpokládám, že kolega Burachovič, historik a znalec celé té farské větve rodu Mattoni, bude na rodokmenu pokračovat a doplní ho, alespoň co se týče té karlovarské větve, až do současnosti.
Pro badatelské účely je důležité zejména 19. století, kdy ve Varech působil Heinrich Mattony.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší středeční české deníky, to už nám prozradí Josef Kubečka.
Nynější česká vláda se podle premiéra Petra Nečase v nejbližší budoucnosti nepřipojí k paktu, který v reakci na dluhovou krizi zpřísňuje rozpočtová pravidla v jednotlivých zemích Evropské unie. Petr Nečas to uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny, ačkoliv pozdější přistoupení České republiky ke smlouvě zcela nevyloučil. Nemyslím ale, že budeme o smlouvě hlasovat. Nečekám ani, že by se tento kabinet ke smlouvě v nejbližších měsících přidal. Politická dohoda o referendu, která je podmínkou toho, aby mohl premiér o podpisu smlouvy přemýšlet, se zatím nerýsuje, řekl deníku premiér Nečas. Čeští politici z řad koaličních i opozičních poslanců ho kritizovali. Bral se ohled na národně socialistické křídlo ODS a tím se poškodili státní zájmy, poznamenal minister zahraničí Karel Schwarzenberg. Podle něj je možné, že premiér Nečas to dělá jen napínavé, aby se prokázal jako veliký borec a Česko se nakonec ke smlouvě o rozpočtové kázni zemí eurozóny v březnu připojí. Premiér však Lidovým novinám sdělil, že jeho postoj není jen dočasný. Odmítl jsem ke smlouvě přistoupit z věcných důvodů. Jsem přesvědčen, že nám nic výhodného nepřináší. Nepodařila se vyjednat ani naše účast na summitech eurozóny, kde se teď bude dělat většina rozhodnutí, uvedl Petr Nečas pro Lidové noviny. Tématu se věnují také Hospodářské noviny. Mezi předsedou vlády Petrem Nečasem a ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem letají nezvykle ostrá slova. Vyprovokovalo je premiérovo zdůvodnění, proč se Česko rozhodlo nepřipojit k Evropské smlouvě o fiskální unii. Jeden o druhém tvrdí, že nehájí české zájmy, píše list. Teď však rozdílný pohled českých politiků na novou smlouvu zaměstnává i evropské státníky. Zahraniční komentátoři zlomyslně tvrdí, že jádrem sporu je ve skutečnosti prezident Václav Klaus a ne obava o ratifikační proces. Nečas se bojí vlastních lidí, kteří jsou názorově blízcí prezidentovi, nešetří premiéra Schwarzenberg. Je spíš ministrem v zahraničí než ministrem zahraničí. A tam, kde by něco mohl vyjednat, to promlčí, oplácí mu šťouchanec ministerský předseda a poukazuje na jeho časté zahraniční cesty. Napnuté vztahy přitom mohou vyústit v krach koalice. Schwarzenberg už před časem prohlásil, že nebude sedět ve vládě, která bude stát mimo evropský proud, píší Hospodářské noviny. Plzeňskou Škodu v roce 2005 údajně tajně ovládli její tehdejší vrcholoví manažéři. Píše to Mladá fronta Dnes, která má k dispozici oficiální žádost o utajení identity manažerů a podrobnosti obchodu. Žádost byla adresována švýcarským úřadům, které pozadí privatizace společnosti Škoda Holding odhalili při vyšetřování kauzy Mostecké uhelné společnosti. Dopis napsal před 2 lety švýcarský právník Daniel Bloch jménem Josefa Brože, který byl v minulosti členem představenstva Škody. Nutnost utajení identity manažerů Škody zdůvodnil Daniel Bloch například tím, že by mohli být v případě zveřejnění informací vyhnáni do exilu nepřátelsky naladěným tiskem. Švýcarská prokuratura žádosti vyhověla. Josef Brož deníku Existenci a obsah dopisu potvrdil, ale dál jej komentovat nechtěl.
Antonín Dvořák je český hudební klasik, autor například slovanských tanců, slavného Stabat Mater nebo novosvětské symfonie, z jejichž motivů vychází už 75 let znělka naší stanice. Ale přestože jeho dílo bylo už probádáno všemi směry v předchozích generacích, dodnes se můžeme o Dvořákovi a jeho díle dozvídat nové informace a dokonce je pro nás objevují zahraniční badatelé. Jako například David Beveridge. Tento americký muzikolog žije 18 let v Praze a v létě zde vyslovil přednášku na téma Kde žil, jak žil a jaký byl Antonín Dvořák. Rozhovor Viléma Faltýnka s Davidem Beveridgem vysíláme v repríze.
Z kultury.
co nového je možné k jeho životu a k jeho dílu dnes po tolika letech říct.
Tak o tom bych mohl mluvit samozřejmě dlouho. Vlastně ten úkol byl stanoven pro mě britským časopisem Czech Music a chtěli vědět něco o tom, kde Dvořák bydlel v Praze, což se zdá být jako jednoduché téma a to musí být probádané.
Promiňte, přeruším jenom doplňující otázkou, co je to ten britský časopis Czech Music?
Czech Music to je časopis britské společnosti The Dvořák Society, což je společnost pro českou hudbu všeobecně, nejen pro Dvořáka.
A ti vás tedy oslovili s tou otázkou?
Ano. Vlastně já jsem vydal článek dávno v Hudebně vědě o Dvořákových bydlištích za mládí. A redaktor toho britského časopisu Graham Melville Mason mě požádal, jestli bych nemohl poskytnout anglickou verzi do jejich časopisu. To jsem udělal. A pak se zeptal, jestli bych nemohl poskytnout takové pokračování do Dvořákovy dospělosti. Tak to jsem udělal v poslední době.
Co jste konkrétně zjišťoval?
No, člověk se diví, jako co se neví, nebo co je tam za špatné informace. Já jsem zjistil například, že skoro určitě na Senovážném náměstí, kde Dvořák sloužil první dvě symfonie, první čalový koncert a ty poměrně dobře známé písně Cypřeše, že bydlel tam vlastně v jiné budově, než se běžně uvádí. A zajímavé na tom je, že to budova, kde skutečně bydlel, ještě stojí. Kdežto ten, v kterém jsme mysleli, že bydlel, byl dávno zbořen.
Tak to je zajímavé.
To je takové malé štěstí. Jinak v domě, kde bydlel nejdéle, v Žitné ulici, tam ta situace byla velmi složitá a pomalu jsem dospěl k závěru, že bydlel postupně ve čtyřech různých bytech v té jedné budově. A taky zajímavé bylo jako zjistit, jaké byly ty podmínky tam. A jsem se divil, že jako poměrně dost primitivní. Že měl zřejmě vždy záchod na chodbě. I ke konci života, když byl slavný, asi by měl finančně na něco lepšího, ale dával přednost tomu starému bytu a tam zůstal. Koupelnou samozřejmě neměl žádnou. Tenkrát to nebylo ani tak běžné, ale Dvořák by měl by na to, kdyby chtěl být tam, kde by měl v bytě koupelnu, ale neměl.
Z jakých pramenů jste vycházel? Z korespondence nejspíš zřejmě ano.
Z korespondence ano, ale tam o tom moc není. Jsou různé vzpomínkové články od lidí, kteří třeba navštěvovali Dvořáka doma. Ale pokud se týká těch bydlišť samotných, nejvíc jsem zjistil v archivech. Jsem studoval staré plánky těch různých domů, kde bydlel a v případě domu v Žitné ulici jsem studoval sčítání obyvatelstva. Tam to bylo velmi zajímavé.
A teď to je ta první fáze, že jste vlastně zmapoval to jeho putování, kde všude žil, protože nějakým způsobem ta místa, na kterých žijeme, nás ovlivňují. Co z těch míst lze vysoudit o Dvořákovi, jaká místa si vybíral a jak se promítala do jeho tvorby?
No, třeba, kde bydlel v ulici na Rybníčku, to je bohužel budova, která už nestojí, ale víme přesně, kde stála ta budova a to okolí se až tak moc nezměnilo od té doby. A měl přímý výhled z okna na zvonici kostele svatého Štěpána. Byl asi zhruba tak 40 metrů od té zvonice a přibližně v stejné úrovni. Tak myslím, že zvuk těch zvonů ho musel ovlivnit. A hlavně, když myslíme na to, že bohužel, jak tam žil, mu zemřeli první tři děti během té doby. Pokaždé asi zazvonili tu smrt. To muselo na něj udělat dojem.
Zjišťoval jste, jestli v tom kostele jsou původní zvony?
Je jeden původní zvon v tom kostele. Bylo tam tak 5-6 a většinou se zničili za války, ale zůstal jeden asi největší. Je to starý zvon z roku 1420. Ještě se zvoní do dneska. A já jsem vybral, nebo jsem si všiml určitých míst v jeho skladbách, které tam sloužil, kde myslím, že je snad slyšet vliv toho zvonu.
No to je úžasné. Mohl byste prozradit?
Jedno místo je v páté symfonii, která tam sloužil, symfonii F-dur. To je jasné, že to je napodobení zvonu. Ale myslím, že ten zvon mohl ovlivnit i Stabat Mater. Ne, že v Stabat Mater je přímo slyšet zvon, to ne. Ani jako není nic, co by znělo přesně jako zvon. Ale ten začátek s těmi opakovanými tony. tytony fis znovu a znovu a znovu se opakují a jen v oktávách, což je vlastně vlastnost zvonu, jeden opakující se tón. A stávat máte právě sloužil tam.
Ten začátek můžu zahrát bez klavírního výtahu, protože to je prostě... Klavír bohužel rozláděný, ale... Radši ještě několik taktů, než se objeví další jako jiný tón. Co to prostě samé fis.
Kdybyste měl ve stručnosti shrnout, kde vlastně my víme, že žil v Praze, víme, že žil ve Spojených státech a že je určitá krajina jeho dětství, která jsou ta nejvýznamnější místa jeho života?
Nejvýznamnější by byl ten dům v Žedné ulici, tam strávil nejvíc času, zdálka nejvíc. A na druhém místě by žil dlouho na Karlově náměstí. A tam taky sloužil hodně hudby, ale to je v rané fázi jeho kariéry a ta hudba není moc známa. Jinak velmi významné místo je samozřejmě jeho letní sídlo ve Vysoké u Příbramě.
Zajímala vás i ta americká etapa jeho života jako Američana?
Zajímá mě to určitě. Nevím, jestli mě zajímá víc než ty ostatní části. Asi pro mě Dvořák je takový celek, všechno o něm mě zajímá. Můžu říct ale jednu věc, že mě jako Američan žijící v Čechách mě obzvlášť zajímá a to je jedna věta, kterou Dvořák napsal do dopisu, když napsal domů z Ameriky a popsal ty různé zvyky tam, jak je všechno mu připadá divný. Že prostě ty lidi prostě mají úplně jiný způsob života, ale ten popis tamnějších poměrů ukončil tím, že všechno jde o zvyk. Tím myslel, že jemu je to divný, protože není na to zvyklý. A já na to tak často myslím, když žiju v Čechách a tady jsou zvyky, na které já nejsem zvyklý, ale myslím na tu větu o Dvořáka a pak se cítím líp.
Co vás přivedlo k zájmu o Antonína Dvořáka a vůbec o českou hudbu?
Za prvé, neřekl bych, že mám zájem vůbec o českou hudbu. Já nevidím v české hudbě nějaký zvláštní zájem v tom, že je česká. Myslím, že národnost není to nejdůležitější. Pro mě každý velký skladatel je světový. Dvořák určitě. Ta českost to není ono pro mě. Dvořák na mě promluví ne jako Čech, ale jako člověk. A když jsem se začal zajímat o Dvořáka, jsem byl student na vysoké škole. A Dvořák se hodně hraje v Americe v rozhlase. Už tenkrát. A tak jsem slyšel docela hodně jeho hudby v rozhlase. Ale když jsem se chtěl o něm něco dozvědět, jsem zjistil, že hudební historici píšící anglicky ho velmi zanedbali. A prostě, že to byla velká mezera v hudebních dějinách pro nás. Tak jsem tu mezeru chtěl vyplnit.
Náš dnešní pořad z Prahy končí a ze studia se s vámi loučí Jan Charvát.